Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Jeg skal lese fra Matteus evangelium, kapittel 11, vers 1-19. Da Jesus hadde fullført talen og sagt det han ville pålegge de 12 disiplene sine, dro han derfra for å undervise og forkynne omkring i byene. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige.» Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden? Nei. Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær bor i kongens slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere. Mer enn en profet. Det er om ham det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Sannelig, jeg sier dere, blant den som født av kvinner, har det ikke støtt fram noen større enn døperen Johannes. Men det minste himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes dager og like til nå trenger himmelriket seg fram. Og de som trenger på, river det til seg. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør. Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge. For Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier, han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker. Venn med tollere og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes. Slik lyder Herrens ord.
Ja, takk skal du ha. Skjønt at her i kirka her så er det sånn du kan lese boka eller du kan se filmen, er det sånn? Altså man kan velge, det er det moderne mennesket. Jeg ofte sånn at jeg minner om at jeg liker å velge å se filmen, det liksom fortere gjort. Men det godt å også lese teksten og komme litt ordentlig inn i den, og det det nok jeg kommer til å forholde meg mest til i dag, men det også mulig å se denne episoden, husker du nummeret? 6 eller noen, i sesong 3 er det det, som denne teksten da hentet fra. Men aller først, takk for invitasjonen til å komme til Trondheim Frikirke. Da. Det stas å få komme hit, og til noen kanskje takk for sist. Og da tenker noen i all verden, når var det? Jo, det var kanskje 15 år siden. Da sto jeg her og var invitert til å tale i Trondheim Frikirke. Den gang av pastor Thomas Bjerkholt. Og alle hadde veldig respekt for Thomas Bjerkholt, så når han spurte om noe, så måtte du bare adlyde. Så han ba meg komme opp til Trondheim. Jeg lurer på, han hadde en liten baktanke den gangen også, prøve å lokke meg fra Hamar til Trondheim, så det har stadig vært noen forsøk på å lokke meg fra Hamar til Trondheim. Det går ikke, altså. Det er liksom ikke mulig å få rikka en som har blitt litt sånn inngrodd innlending. Da det vanskelig. Men jeg husker ennå den følelsen da var jeg ganske fersk pastor i Hamar Frikirke den gangen, forholdsvis ung, og stå her og tale til en stor forsamling med Thomas Bjerkholt som et slags dommerpanel i salen her. Jeg husker hvor han satt og kjente på liksom den der følelsen der, og skulle nå opp til et eller annet. Og jeg husker også evalueringen etterpå, for det ble tatt på alvor. Hvordan denne forkynnelsen var, og det husker i hvert fall han takket for vitnesbyrdet. Han synes det var så det fint denne gangen, invitert av Lise og flere, og det kjennes litt tryggere og greit å ha Lise her og sitter og heier på meg. Det fint. Og så har det blitt sånn da at jeg skal tiltre som tilsynsmann i Østre Presbyteriet i Frikirke, men det først fra august av, så inntil videre, så jobber jeg i Krux, en stiftelse, ideell diakonal stiftelse, som jobber med mange forskjellige ting, og jeg oppdaget at dere har en liten Krux-avdeling rett ved kirka deres, borti høgget her. De jobber med familier som ikke har et sted å bo, så de tilbyr en midlertidig boordning på oppdrag fra NAV. Så det noe av det Krux gjør. Også på Hamar så det et arbeid inn mot rus- og kriminalitetsfeltet. Så det å jobbe med mennesker som har en litt tøff reise og tøff bakgrunn. Og så det både å tilrettelegge for at de skal få et verdig liv og god mat og litt stell. Og så det også å legge til rette for at de kan ta avstand fra det livet og komme seg videre. Så det et oppfølgingsarbeid også som vi tett på. Og Trondheim spesielt for meg, for jeg har liksom denne byen her, den har gjort inntrykk og gjør inntrykk. Og jeg har hatt noen turer til Trondheim, og også med noen av disse folka i Krux, for et av prosjektene vi har hatt, det har vært kalt et pilgrimsprosjekt. Og da skjønner man, ok, ja, da Trondheim veldig aktuelt når vi snakker pilgrim. Så to år på rad så har vi hatt en gjeng som har blitt motivert for å være med og gå turer, øve seg på å gå turer. De er ikke kjempeform fra før, så det tar litt til å bygge opp litt form. Og så tar vi en reise på slutten av det prosjektet og oppsøker. Først vi Oppdal og går litt turer i fjellet, og så reiser vi litt videre nærmere Trondheim, så vi jukser masse på denne pilgrimsruta fra Hamar. Så vi bilgrimmer, som det heter, underveis. Og så kommer vi nærmere Trondheim, og så tar vi liksom siste etappen og går inn til Trondheim. Hver sånn etappe nesten 2 mil, så det et stykke å gå. For mange av disse så det en stor prestasjon å komme seg gjennom det. Men den opplevelsen av å komme over fjellet opp og se Trondheim, da kommer vi liksom opp i Granåsen, tror jeg, og så går vi nedover mot Byåsen, hvis jeg ikke husker feil. Det i hvert fall noen sånne åser. Og så ser vi liksom Trondheim i det fjerne, og så ser vi Nidarosdomen, som det store målet vi skal fram til. Og så det en sånn stor opplevelse å få være med på. Og disse folka som da har litt i bagasjen, og ikke har kanskje fått til så veldig mye å skryte av, så det veldig sterkt å få være sammen med dem. Og vi helt på lik linje og går med de samme sekkene, kjenner på de samme vondtene, og helt like. Og så har alle tatt med seg i hvert fall én sten, om ikke flere, som et symbol på en byrde de går og bærer på. Og så kommer vi fram til Nidarosdomen, og så møter vi en pilgrimsprest som slipper oss inn, og så får vi lov til å komme fram til et alter, og så får vi lov til å legge disse steinene der, og så vi med på en pilgrimsmesse, og så det rett og slett en sterk opplevelse som setter spor i oss. Så det gjør at Trondheim alltid vil være i mitt hjerte, og jeg kommer gjerne på besøk til Trondheim, om jeg ikke bosetter meg her. Ja. Men vi skal til denne teksten. Matteus 11, 1-19, forholdsvis lang tekst, og jeg kan ikke ta alt der, men jeg kommer til å ta litt fra begynnelsen av den og mest fra slutten av den. Konteksten, det at Jesus han har nettopp sendt sine disipler, de som ble apostler, ut på oppdrag, to og to, så de skulle forkynne og demonstrere Guds rike rundt omkring i ulike landsbyer. Og så reiser Jesus videre selv til noen byer omkring i området. Og da får han besøk av noen disipler av døperen Johannes med et veldig enkelt spørsmål. Kan du ikke bare svare ja eller nei på dette? Du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og døperen Johannes, han sitter fengslet. Han har hatt sin tid og forkynt, og mange folk har strømmet til han og hørt på. Nå han fengslet og lurer på om hans tid over. Han som skulle være en budbærer, en veirydder for Jesus. Han så han skulle på en måte være som en jeg ser for meg han som en sånn hare i sånn friidrettsløp. Det noen som har sett på friidrett her, så det på for hvis du skal ha en som skal prøve å slå en rekord og komme fort fram, så setter en hare foran for å få han til å liksom løpe fort. Og så drar han i vei og holder tempo oppe. Og så gir han seg like før, og så fortsetter den som skal vinne og slå rekorden etterpå. En sånn type oppdrag hadde døperen Johannes. Han hører om Jesus sine gjerninger, skjønner at det her foregår det store ting, litt rare ting. Han kommer litt i anfektelse, i tvil. Oppdraget mitt utført? Han den som skal komme? Han Messias, eller skal vi vente en annen? Ikke jobben min ferdig ennå? For det ligner ikke helt på de forventningene som man hadde til Messias. En politisk leder som skulle utfri Israel var liksom den store forventningen. Den store lederen som skulle komme og rydde opp. Og så hører han om Jesus sine gjerninger. Han hører om hvem han sammen med. Det mest utstøtte mennesker, det tollere, syndere. Det masse damer rundt den til og med. Og disiplene han har valgt, det heller ikke de mest imponerende. Hva dette? Kan dette være liksom greia? Er det han som skal komme? Så han sender sine disipler for å, i håp om å kanskje bli sikker, da. Få et greit og enkelt svar. Ja eller nei. Det jo et greit spørsmål å stille. Det han som skal komme, eller ikke? Skal vi vente en annen? Jesus svarer som ofte litt kryptisk. Han vil ikke gi et veldig entydig, enkelt svar. Han vil at vi skal tenke, han vil at vi skal tro. Så i stedet for å svare et enkelt ja, så viser han til sine gjerninger. Blinde som ser, lamme som går, spedalske som renses, døve hører, døde står opp. Evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er dem som ikke snur ryggen til dette og tar avstand. Det dette disiplen til Johannes reiser tilbake til Johannes med, som svar på spørsmålet. Og så kan man tenke, liksom, var Johannes fornøyd med det? Ble han rolig? Ble han fornøyd med det svaret? Eller ble han undrende og sittende der i usikkerhet? Uansett, Jesus stiller alltid folk på valget av å tro, uten å gi alt for klare og entydige svar. Hans gjerninger skulle være beviset. Det at han var blant de utstøtte, det at han viste barmhjertighet mot mennesker, det at han møtte behov og hjalp mennesker, gjorde tegn og under. Det at han forkynte for de fattige. Og så vet jeg at han også provoserte de privilegierte. Sånn er Messias, sånn er Gud. Og det var en annerledes tanke, annerledes enn forventningene. Så fortsetter teksten, og Jesus, etter at disiplen til Johannes har forlatt dem, så fortsetter Jesus å snakke om døperen Johannes. Hva var det de oppsøkte? Hva var det de så etter når de oppsøkte døperen Johannes? Jo, de tenkte nok han var en profet sendt av Gud. Her var det noe spesielt, og Jesus bekrefter det. Han var den Elia som skulle komme. De ventet nemlig på en ny Elia. Og Johannes døperen var det. Han var mer enn en profet til og med. Han var veirydderen til Messias, den som skulle gå foran, rydde vei, åpne opp. Han kalles også den største blant mennesker. Men selv om han var den største blant mennesker, så hadde han ingen status i himmelriket. Det liksom sånn dobbeltkommunikasjon. Han ble liksom løftet opp som menneske, men han likevel i himmelriket, så den minste større enn han. Og da noe av poenget i dette avsnittet at Johannes han opererte fortsatt under den gamle pakt. Han opererte på en måte under loven og profetene. Der det står at forutsetningen for å nå himmelriket, det handlet om prestasjon og rive det til seg. Det var på en måte for de som skulle leve perfekt og nå opp til idealet. Og det var en umulig oppgave som ingen mennesker klarte. Under de forutsetningene var det Johannes døperen opererte. Med Jesus så kommer en annen, helt ny tid, en helt annen innfallsvinkel, og han snur ting fullstendig på hodet. Men så i det siste avsnittet så beskrives det som uansett om det Johannes som forkynner til omvendelse, og få folk til å ransake seg selv og se at de kommer til kort. Eller om det Jesus som taler evangeliet og gjør gode gjerninger og et mer hyggelig budskap, så det ingen som vil ta ordentlig imot det, ingen som forstår det, ingen som griper det. Og han sikter nok særlig til eliten, fariseerne og de skriftlærde. Johannes han var en asket, han stakk fingeren i magen på folk, talte omvendelse. Folk sa at han var besatt av en ond ånd. Jesus kommer, han folkelig. Han deltar på fester og henger med synderne. Han kommer med gode nyheter og gode gjerninger. Men folk vil allikevel ikke høre og forstå hvem han er. Men alt dette skal allikevel få fram Guds visdom i møte med menneskenes dårskap. At Guds rike, det et annerledes rike som bygger på helt andre forutsetninger og prinsipper. Og det som jeg tenker på som overskrift over denne talen, det handler egentlig om dette med kjennetegn. Hva kjennetegnene på Guds rike? Og hva kjennetegnene på oss som kristne? Både som enkeltkristne og som fellesskap. Hva som kjennetegner oss? Minner det om Guds visdom? Det tydelig at hverken Johannes eller Jesus svarte til forventningene i deler av jødefolket. De handlet om politisk ledelse og makt, om å få rydda opp og få gjort noe med den elendigheten som var i verden, okkupasjonsmakten, romerne. I stedet så kommer det først en som ser ut som en villmann og virker nesten gal. Og så kommer det en snekkersønn fra Nazaret som får med seg en brokete gjeng med disipler. Det liksom ikke så imponerende, dette her. Det ganske sånn smått og enkelt. Men hva skjer allikevel med de folka som oppsøker og som kommer tett på? Johannes han taler til menneskehjertene så de blir avslørt. Han forkynte loven så tydelig at folk ble rammet av den og så seg selv. De så sin synd, omvendte seg. Det ble alvor. Folk lot seg døpe. Jesus han menget seg med de fattige og utstøtte. Han helbreda og satte fri. Til og med døde stod opp. Han forkynte evangeliet. Gode nyheter til menneskene. Det ble mer feststemning, men det var med feil folk. Men visdommen i alt dette skulle få vise seg. For hva sier dette om Guds rike? I luthersk sammenheng så har vi dette begrepet lov og evangelium, og egentlig så tenker jeg at denne teksten inneholder nettopp det. Det liksom Johannes døperen og Jesus i kombinasjon, det lov og evangelium. Det at Guds lov, Guds hellighet, kommer tydelig fram, som gjør at vi mennesker må bøye oss og omvende oss. Det at vi ser vår synd en avgjørende forløper for at evangeliets kraft kan få lov til å gjøre sitt verk i oss. Jeg synes dere hadde en god synsbekjennelse her. Dere tok med litt sånn ekstra. Det likte jeg. Det var liksom noen, for det så lett å tenke om synden som liksom, ja, det sikkert mye gruff, men jeg har ikke tenkt så mye over det. Jeg, blant annet når vi har syns, den litt mer klassiske synsbekjennelsen vi har, så tenker jeg alltid når vi kommer til dette ved unnlatelser, så tenker jeg, der rammes jeg i hvert fall. om jeg ikke har tenkt på så mye forferdelig gærent jeg har gjort denne uka, så unnlatelser, ja, den treffer meg. Det var så mye jeg burde ha stilt opp og gjort da. Det som alltid noe som kan ramme oss som mennesker. Og det prøver vi kanskje å unngå, men jeg tror det faktisk viktig. Og det viktig i Guds rike at vi lar det få ramme oss. Det som ikke går så greit. At det får lov til å være en erkjennelse og en bekjennelse, og være en ærlighet i det. For noe av vår tids problem det at det forkynnes billig lov. Vi senker standarden. Alle er gode nok som de er, og vi skal bare bekrefte hverandre. Det gjør at mennesker lever på en måte i en slags sånn forestilling om at ting er greit. Men så ser vi på en måte på fruktene av livene våre at det er jo ikke så greit. Livet mitt rammer andre. Det går ut over både meg selv og det går ut over andre. Relasjoner brytes. Det er masse trøbbel i denne verden, og det er masse trøbbel i samfunnet rundt oss, og det er ofte mye trøbbel midt iblant oss. Og det er en erkjennelse som viktig å ta på alvor, og la få lov til å ramme oss. At jeg er en del av det. Jeg er en del av problemet. Men da det også fantastisk befriende med evangeliet og det Jesus da kommer med for å på en måte i forlengelsen av det reise oss opp. For evangeliet gir oss oppreisning, det gir oss verdighet. Evangeliet om Guds nåde, som ufortjent og gratis, som løfter oss opp, setter oss fri, gir oss tilgivelse for syndene, oppreisning, nytt liv. Evangeliet om Guds rike og Guds kraft, som gir oss lyst, en indre drivkraft, et ønske om å leve etter Guds vilje, som ønsker å gjøre godt mot menneskene rundt oss, selv om vi ikke alltid får det til. Og i dette lever vi som troende, enn så lenge, midt i dette, lov og evangelium. Befriende å kunne få lov til å legge av seg synd. Befriende å få lov til å ta imot tilgivelse. Fantastisk å få lov til å bli oppreist til liv og få ny kraft for hver dag. Det starter med at vi syndere som forstår at vi syndere. Det de menneskene Jesus klarte å nå. Syndere som forstod at vi syndere. De var klare til å ta imot. De var åpne. De kunne bøye kne, de hadde ikke mer å skjule, de hadde ikke noe mer fasade de skulle ta vare på. Da kunne himmelriket få lov til å slippe til. Guds rike og Guds kraft få lov til å slippe til. Evangeliet få den frigjørende kraften som den har i seg. Og da fører det til at vi blir barn som forstår at vi barn av Gud. En fantastisk identitet å leve med og tjene utifra. Dette det som omtales som Guds visdom, som ikke så lett for menneskene å gripe. Men Guds visdom sånn. Det begynner med å på en måte brytes litt ned, for så å bygges opp igjen. En av de jeg har fått lov til å følge i mitt arbeid i Krux, fordi at jeg avsluttet som pastor i Hamar Frikirke og gikk over til å jobbe i blant disse. Det var et, sånn jeg opplevde det, et kall. Jeg hadde vært på en måte i kristenbobla ganske lenge og prøvd å få gjøre kristne mennesker enda mer kristne. Og det meningsfullt, men det var noe med å få lov til å være ute der det virkelig brytes. Der mennesker virkelig har det tøft, og for meg en påminnelse om at dette kunne vært meg. For der marginene små, og det har jeg levd med en veldig sånn tett erkjennelse på, at det små marginer mellom å bli pastor og bli rusmisbruker. Så jobbe med de som, og særlig med de som kommer til den erkjennelsen at jeg har et problem, kommer til enden av seg selv, det har stokket seg til for meg, jeg trenger hjelp. Det å møte de menneskene, det gjør noe med meg. Det er noe befriende ved det. Det er noe veldig ærlig. Brutalt ærlig med det når du kommer til det punktet. Og en jeg møtte for snart et år siden som kom til senteret vårt, fortvila og trengte hjelp, vi kan kalle han Johan. Jeg har fått lov til å snakke litt om han. Han er klar til å på en måte stå frem med det selv, om vi kan dekke det litt til, med navnet i hvert fall. Han kom og hadde rota til livet med rus, med å satt seg i stor gjeld. Han hadde ødelagt i forhold til familien sin, samboer og barn. Så de hadde ikke noe sted å bo. Og dette var egentlig en ganske oppegående fyr med masse ressurser, men det hadde rota seg ordentlig til for han. Og han kommer til senteret, og vi møtes og får prata litt, og han på sånn brytningspunkt, enten om å snu og begynne en annen vei, eller bare fortsette. Og et par ganger så kommer han og erkjenner at det har gått galt mellom forrige gang vi møttes og nå. Men etter hvert så får vi liksom kommet i gang med å prate oss gjennom det som har vært, med det dype ønsket han går og bærer på om å få lov til å gjenopprette livet, gjenopprette relasjonene, ikke minst til barna sine, få muligheten til å liksom bygge dette opp igjen, dette skjøre, dette vanskelige, å komme seg på avstand fra det miljøet han hadde rotet seg bort i, få avstand til rusen, begynne å gjøre opp gjelda. Det fryktelig mye å rydde opp i, og ganske så krevende og veldig mange som gir opp. Men Johan, han begynte å ta tak i det, og vi fikk snakke, og vi møttes ukentlig og hadde samtaler. Det gikk fra uke til uke. Tok tak i én ting av gangen. Han fikk seg et enkelt sted å bo. Han fikk seg en arbeidspraksisplass så han kunne begynne å jobbe litt. Han fikk etter hvert kontakt med barna sine. Samboeren var skeptisk lenge, men etter hvert så begynte de også å få kontakt med hverandre og kunne i hvert fall samarbeide om barna. Og erkjennelsen hans var dyp, tårene satt løst. Og vi pratet godt sammen, og jeg ble berørt, og tårene mine satt løst. For det var et møte, et ekte møte. Et ekte menneske, ekte skjebne, som vi fikk lov til å gå en prosess sammen med. Og etter hvert som samtalene skred fram, så begynte han på en måte å vise mer og mer nysgjerrighet i forhold til dette med tro også. Han hadde nok vært en søkende person og syntes Jesus var fascinerende på litt avstand. Etter hvert så begynte vi samtalene våre, ikke fordi jeg ønsket det, for jeg litt sånn begrenset av hvor mye jeg skal trykke på, men han ønsket, kan vi ikke snakke litt om Jesus? Så han ville gjerne høre litt, han visste at jeg hadde pastorbakgrunn, så det var liksom ikke så unaturlig å spørre meg om det. Og da var jeg ikke så vond å be. Da var det godt å kunne liksom også ta med det i livet. Den styrken som troen gir, og den kraften som ligger der. Og han var mer og mer åpen for det. Og en dag vi snakket sammen, så spurte han meg, hva skal egentlig til for å være en kristen? Og da kjente jeg, nå hadde han gått egentlig hele denne prosessen med erkjennelsen og omvendelsen, latt på en måte det ramme seg, og ikke stoltheten hadde falt, ydmykheten var der, og jeg kunne bare få lov til å peke på evangeliet. Det bare å ta imot det. Det en gave du kan få lov til å ta imot. Det ikke en prestasjon, det ikke noe du må gjennom sånn og sånn og sånn for å være god nok. Det starter på det punktet her. Ta imot det. sjekket bare spurte, du døpt? Og så var det, ja, det var den. Og så var det også på plass. Det var egentlig, ja, og det var nesten for godt til å være sant for den. Men han gikk derfra med tårer i øynene og letta. Og det var som etter det så har det vært noe nytt i møte med han. Oppreist. Han en kristen. Han en troende. Et nytt liv har begynt. Så snakket vi litt om det å bekjenne det. Hvordan skal vi gjøre det? For noen så det jo, de vant til litt svingninger blant sånne folk. Så liksom det litt sånn quick fix. Og vi hadde ikke lyst til at dette med tro, kristen tro, skulle oppleves som en quick fix i forhold til omgivelsene hans. Så vi var enige om at det var litt varsom med hvem du forteller det til. Begynn med noen kristne du kjenner kanskje, så kan det være et godt vitnesbyrd for dem. Kanskje du skal vente litt med samboeren. Kanskje du skal vente litt med noen av de relasjonene som du har såret veldig. Kanskje du skal vise deg litt med livet og med holdningene først, så kan det komme naturlig etter hvert. Og der vi nå. Midt i den prosessen vi. Og han har begynt på alfakurs i Hamar Frikirke. Og vi midt oppi dette. Det veldig spennende. Men det sier også noe om dette med lov og evangelium. Mennesker som på en måte rammes av livet. Synden fanger de, og de kommer til enden av seg selv. Men det også en mulighet. Da det muligheter for Guds rike og for evangeliet å få lov til å reise mennesker opp igjen. Da det ikke noe mer å skjule. Og hvordan kjennetegnes vi da, som kristne i dag? Hvordan oppleves vi som har vært kristne en stund? Hva kjennetegnet på oss? Hvordan oppleves våre kristne fellesskap? Ligner det på denne visdommen fra Gud? Det lov og evangelium iblant oss? Eller har vi blitt en sånn prektig gjeng som mange tenker at nei, blant de kan ikke jeg henge? Det går ikke. De virker alt for perfekte og vesteborgerlige. Her hører ikke jeg hjem, her ikke plass til meg. Hvordan det iblant oss? Eller vi et fellesskap som tiltrekker oss? Disse som trenger det. Disse som trenger et ærlig sted å være. Der de kan få lov til å komme akkurat sånn som de og samtidig få oppleve at Gud og fellesskapet med og forvandler og gjør noe med dem. I 1. Korinterbrev kapittel 1 fra vers 26 til 31 så fortsetter Paulus på mange måter på det Jesus sa. Han beskriver på en måte det menighetsfellesskapet i Korint med disse ordene og som også bør berøre oss. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller fornem slekt, men det som i verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Det hans verk i Kristus Jesus, han som blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Guds visdom til stede i Jesus Kristus, som midt iblant oss. Ærlighet, sårbarhet, åpenhet. Så betyr det ikke at vi skal gjøre oss noe dummere enn det vi for det kan jo bli en sånn der jantegreie som kobles inn i dette at vi skal liksom, vi må liksom bli verre enn vi Det ikke det det handler om. Og der tenker jeg, Paulus et godt eksempel på det. For Paulus, han var ikke noen dum kar. Paulus var en akademiker. Paulus var en som kunne det meste. Han var besteborgerlig og vel så det. Det Paulus som skriver dette her. Paulus tar med seg selv og omtaler seg selv som den verste blant de verste. Og da handler det om at man ikke bygger opp en stolthet og en fasade ved det man har å vise til, og det man og det man kan. Men allikevel kan vi bøye oss under Gud, vite at vi blir aldri god nok for han, men i Jesus Kristus vi allikevel god nok. Paulus bytta navn, som mange kanskje har fått med seg. Han het jo Saulus. Saulus, det jo sånn, det var et kongelig navn. Det var et æresnavn å bære. Saulus, Saul. Men når han ble en etterfølger av Jesus, hadde denne sterke omvendelsen, så bytta navn. Og det fant ut at, jeg liksom lurer på hvorfor det. Men Paulus, det betyr liten. Så Paulus gjorde seg selv liten, og fikk identitet hvor han bøyde seg, og Jesus skulle få lov til å være stor, ikke han. Så selv om vi har masse å komme med, masse kunnskap, masse utrustning, og det skal vi få lov til å bruke, og ikke være noe kua noe for å få jantelov, så det likevel en ydmykhet som skal få lov til å være der, en erkjennelse av at uten Jesus Kristus, så hjelper det ingenting. Alle vi som sitter her trenger Jesus Kristus som frelser i livet vårt. Det der det begynner. Det det som får lov til å skape livet som kommer ut av oss. For da skjer det også noe med oss, noe med holdningen vår. Vi slår oss ikke på brystet. Vi blir nådige mennesker. Vi møter mennesker rundt oss med en helt annen holdning. Det kunne vært meg. Det marginer. I stedet for stolthet og hardhet så kommer det ydmykhet og nåde. Så hvordan står det til med denne visdommen i våre kristne fellesskap i dag? Det preget av denne visdommen? Eller det de sterkeste og de peneste som får lov til å skinne? Det rom for sårbarheten? Ektheten. Bærer vi hverandres byrder? De minste de største iblant oss? Blir de siste de første? Løfter vi hverandre opp? Det svakeste ledd, det en æresbetegnelse, eller det et heft i fellesskapene våre? Det det som skal være det unike i et kristen fellesskap og blant oss kristne. At svakhet får lov til å bli styrke. Det sårbare kan få lov til å dyrke fram noe sterkt og godt. Ærligheten skal få lov til å prege fellesskapene våre. Og ut av det så kommer Guds kraft til frelse. For hver den som tror, og det ingenting å skamme seg over. Vi har et motto på det senteret som jeg jobber, som jeg synes veldig godt, og det kommer jeg til å ta med meg. For der står det, hos oss kan du kaste maska uten å tape ansikt. Det spiller på for det ene, det spiller på en æreskultur, et motsatt av en æreskultur, ikke sant? At man ikke skal måtte bære på en fasade for å liksom være noe. Men det en anerkjennelse av at hvis du kaster maska her, så får du hjelp. Da du en av flere her, og da det muligheter. Da kan det skje ting. Så la det være bønnen vår da. Jeg trenger det å bli minnet på dette her. At vi som da har vært kanskje kristne en stund, vi som har gått i menighet en stund, la det ikke bli de prektiges forsamling. La det få lov til å være rom for sårbarheten. La det være en ærlighetskultur, sånn at Guds rike får lov til å leve midt iblant oss, vise seg midt iblant oss. Da kan Guds rike få lov til å vokse. Jesus blir stor, ikke jeg. Og det skjer gode ting, gode frukter midt iblant oss. skal vi be. Takk for himmelen for din visdom som er større enn vår. Takk for denne historien om døperen Johannes og Jesus og kjennetegnet på deg som Messias Jesus, som var annerledes. Takk for at vi får lov til å leve i den virkeligheten, at vi kan få bekjenne våre synder, vi kan få lov til å bøye oss, og vi kan bli oppreist av deg. Takk for at det kan vi leve i hver dag, din nåde som bærer oss. La den nåden bli stor iblant oss, la vi aldri ta den for gitt, men være grepet av den og forstå den, sånn at nåden kan nå enda flere. Det ber jeg om for Trondheim Frikirke. Jeg ber om at du velsigner denne menigheten og dette fellesskapet til å bety noe for mange flere. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.